filiry iarana amin'ny tsy lavina Jules Dimby ny aina.
Miaraba antsika rehetra ary izany amin'izao fotoana izao anatin'ny fandaharana filira mazava ho azy ka rehetra ny namana aliva no mikaja ny sehatra teknika ny tena kokosa ny eto amin'ny fanolorana fanentanana izao fandaharana izao tsy lavina Jules araka ny voalaza ny fikira famantarana teo ny resadresaka ho atao amin'ny ity anio ity dia rahana mazava ho azy amindrareo avy eo amin'ny fobe momba ny teny ny akademi malaga asia makasika ny RIB no ifampiresahana amin'ity anio ity dia misy an'ireto solotena avy amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy ireto miaraka amintsika foana rehefa anatin'izay hoe sokajy RIB izay dia ho arazanasoa anitry ny aina eo ihany koa ndrena solo benoa miarabinareo indray tonga soto anatin'ny fandaharana
miaraba tompoko dia sady miaraba tratrany taona
zao tsika voniona dia zay no mahatokan'izay efa nazavaina tety any tamin'ny herina hoe natratra satratra ny taony no izy a dia samy manana ny andraisany azy ny tsirairay fa dia zay mirariko io zany raha mirariny hoe ho taona siana no ho amintsika amin'ity taona ity a resaka tsika farany manodidina ny hoe isa masina dia maro ny fampiresantsika teto ny mahakasika an'izay hoe isa masina fa nezahantsika nyresahana izy tamin'ny fotoana faraniny no hoe a natsidika ray mielatra ny hoe eo ny isa raika hatramin'ny folo dia misy andreo isa hotsongaina manokana no resahana tamin'ny fotoana ny rahantsika teto dia ny isa fito no isan'ny tena nyresahana indrindra mahakasika an'izay hoe isa masina zay zany hoe tamin'ny fahavalambin'ny folo ny volana desambra ray volana teorina zany a manao isika ny resaka mandidina an'izay isa izay a ny isa fito araka ny voalazantsika teo dia isan'ny fahafenone sy ny sisa dia zany rehetrera zany no nyresahana teo dia nazavaina tamin'izany ihany koa raha iverenana kely mahakasika ny hoe takiny ahoana ilay isa fito atao amin'ilay itsika rehefa le hoe mamatotra razana iny zany amin'ny farany isa fito no atao amin'iny dia efa maninona dia tamin'izay fotoanan'izay a ataontsika ny fandrasana ny teny nahitana hoe ito ny fototeny a mahakasika azy iny eny tompoko androanytsika anoy ny mahakasika an'izay isa masina zay a isa raika hatramin'ny folo a misy atsongaina manokana ihany efa ny isa roambin'ny folo a ao anatin'izay rehetra izay dia nyresaka zay ny fampiresahana atao ambany tao dia hoe mizara roa izy ity a ao le hoe isa zay manambara ino mosy ty anara tanàna dia misy ihany koa nefa na ireo miresaka hoe a fahafenoana sy fanambinana dia any arendrina antsika mety resaka mahakasika ny hoe fahafenoana sy ny resaka arambitana dia izay ngamba no ataontsika hoe ambangovango ny resaka izay fanaovana izao fa kosa hiditra amin'ny fizarana voalohantsika dia amin'ilay hoe izy a hoentina nanamarika anara-tanàna isa raika hatramin'ny folo a saika nazahoana sy nafantarana ary nahenona anara-tanàna daholo ve ireo izy ireo sa misy any tsy nanomezana anarana tanàna
ia mbola manantotra ny fiarabanan'ny tsirairay izay miaino no izao fandarana izao iny eo amin'ny resaka isa raika hatramin'ny folo zany no horesantsika eto dia misy tokoa tsy lavina ny isa ao anatin'ireo isa raika hatramin'ny folo ireo tsy anamariana anara-tanàna dia tonga dia olazaina menoloa eto angambany hoe ny sivy manana ny dikany manokana ny isa sivy fa amin'ny isa raika hatramin'ny folo zany no tena horesahana eto io moa zany hoe isa iray tsy tena hoe iray no tena horesahana fa tokana io zany no tena ampiasain'ny olona amin'ny anara-tanàna namarina anara-tanàna tokana fa tsy hoe iray d de ohatra zao hoe ampany tokana akazo tokana zay zao no tamin'ny tokana zany fa tsy hoe iray na hoe isa de eo ihany koa ny roa misy hoe ambohidro anala roa de ny telo antelo mita alao aloha tany saina ohatra n'izay ny izy de avy eo mitre hoe maninona no na tonga n'le anaratanàna raha misy ny tokony azavaina de ny efatra misy hoe anefajoro akady efajoro de ny dimy zao de misy ny tena malaza ny hoe barika dimy ny amin'ny enina koa ngambata ohatrany tsy de misy loatra le enina ny fito a de ny fantatsika tsara ny hoe apasapito de ny valo matiro valo de ny folo ambohipolo alina mbola misy ihany koa ara ny anarana hoe anjanaky ny folo zay zao nyteo amin'ny folo zay zao le fa le anaratanàna anamarena anaratanàna zany le izy fa raha jerena indray hoe maninona no na natao an'izay na tonga an'le anarana inona na tonga an'le anarana ohatra zao raha isina ny hoe ampany tokana teo amin'le toerana zany misy nanorom-ponenana jerena misy azo atao hoe fano zay zany ny hoe ampany tokana le fano karazana azo lehibe zay miheveriny malagaso manana ny asiny manokana de zay no natonga an'le anarana hoe ampany tokana de eo zany miheverina hoe hitondra fanambinana sy fahavanonana le toerana de natao hoe ampany tokana de eo koa zany zao ny azo marihana le hoe atelomita ny atelomita misy mety misy zavatra na tonga an'le anarana teo hoe telomita le mita aloha zany raha mitovy foteny hita de mety misy de ohatran'izay no mety natonga an'le anarana hoe atelomita de eo ihany koa ny madiro valo misy zavatra tsy ohatra hoe misy le hoe madiro raha raisina amin'ny hoe azo hoe ny madiro zany mety misy fototra valo tao zay zany no tonga an'le izy hoe madiro valo de ny ambohipolo alina moa zany eo le hoe folo alina de le folo alina eritrerety ny heverina hoe le fanisana araka ny zay hitany amin'ny faritra folo alina de midika hoe etsy raha etsy kanefa tsy izay ny nandraisana azy fa hoe folo alina de nyoitrerehoetrena hoe ho betsaka zany le olona moninao de natoka an'izay tony hoe ambohipolo alina zay angamba ny tena azo marihana amin'le hoe anaratanàna
namana benoasy ndraha misy anampiana matetina an'izay hoe nentana nanamarihana anaratanàna zay ny isa
misy fanamarihana kely ihany tokoa amin'ny malagasy zany a ireo isa ireo manana ny asany manokana ary zay taorana ahitanandreo dino mahatonga ny olona hoe etsika ny ipetraka fa manambiny ty taorana ity ka raha misy hazo maromaro azy ray monja ny maniry amin'ny taorana anankiray de ny azo ray iny ny tena mivelatra be ao iny zany manakasana iny azo iny ny azo hafa rehetra manodidina azy tsy de misy fa izy rery ny manjaka eo de lasa manoro taorana eny olona araka nazavainy namatsika haina teo hoe ohatran'izany zao natonga ny hoe ampanotokana ny fano azo masina izy io ny vonina izy io a fanaovana skidy manakasina amin'ny skidy zany ny vonina ka hazo masina izy io ka noho zany a raha misy fano anankiray maniry izy rery no ao fanotokana tena misy heringeza be mihitsy eo zany misy koa taloha hoe andra fitokana any faritra tsinanany nosy ary misy any andrefany nosy le ataon-dreo hoe ampombo tokana que un pompe tout connu, fan na saka la base un pompe. Nete fombi na pompe, tio a fa kur fa rufi, az rufi. Kan pompe to kanga, ni sin tanana ni pa saka la batalo. Chain baza miti ni tena dikin ziu. Ni saka la mona ya pompe to kanga. Tem surata andré baza pompe to kanga. Teu van sasandre ta teoria le baza de pompe to kanga. Tenan malagasy ataro fanana ny papiantra malagasy azo ataro inona amakay lazana ty pombe toka sa pombe toka ka izy io ampombe tokana zany hoe rofi fa tokana anao de mizay misy asany dolidoly zavatra io sena teo le valo manakasana anko teo malazay namatsika teo hoe any madiro valo barika dimy a de misy tikany doja misy hasan'ireo rehetra eo hasana nanandreo isy ireo mahatonga azy apetraka amin'ny tanàna zay iverin' olona fa hoe mahasoa antsika sy ny taranantsika ny monina eto
ia tao anatin'ilay fanamarina teo tsy nazahoana sy nahenona anarana tanàna n'le hoe isa enina inona ny mety marina manokana am'ilay isa enina
ny isa enina atao amin'ny tany ihany izy io fa tsy tena nanonana anaratany manokana fa kosa ny tany anankiray ngezabe zaraina enina zany misy andrianam-pinomerina zao a rehefa ny dadasika be ny fanjakany dia ny zarainy enina de natao imerina eni toko ny repoblika malagasy rehefa ny orona de ny zaraina faritany enina de faritany enina tsika faritany nantsiranana mahajanga tomasina antananarivo fianaratsoa ary toliara de rehefa tany lehibe zany ka zarazaraina enina no anaovana azy areo isa enina reo koa mandeha amin'ny hoe olokendry enina no niaraka tamin'ny vazimba tany akaratra ary enindreo de olokendry ny avin'ny fahendrena rehetra de miparitaka eranosy ny tateoriana ka ny anaran'ireo olona enindreo mbola tadidy amin'izao fotoana zao ny voalohany amin'ireo de atao hoe andre tsy azo ambakaina arak'izany anaran'izany olona manatsaina be zany tsy azo ambakabakaina nizaniza mihitsy ny faharoa de natao hoe bakalany sahaza zany hoe tsy misy sahaza mitovy fahendrena aminy fa izy rery baka lanysahaza ny fahatelo de natao hoe laniera raha misy zavatra lazainy ka erany amin'ny olona tonga de lanin'ny olona rehetra satria hevitra tsara zany ny faheva atao hoe raha hayhay arak'izany anaran'izany hainy daholo ny zavatra rehetra ny fahadimika iza de natao hoe safatsy roa zany hoe izy fa tsy roa zany hoe izy rery zany fa foizina le izy atao hoe safatsy roa ary ny fahenina farany de tokana man-tany tsisy mitovy aminy zany mitovitovy any zany le hoe safatsy roa tsy tokana man-tany dikany kareo olona enina reo tao ankaratra niaraka tamin'ny vazimba dia mitatra ny fahendrenaizy ireo nda sy ny olona ary amin'ny bokitra tsara misy milaza hoe niaraka tamin'ny ranakombe ny baka lany sahaza sy laniera ranakombe de hitatsika any amin'ny bokinangano ny tena misy azy ranakombe a pipisikidina laza be raha mijery mama mijery ny anganon'ny taolo tsika amin'ny boni maso boni manoro de ny anarany ranakombe malaza ao izy no pisikidina tonina mahalala ny zavatra hetra dia ohatran'izay no ny fote isa enina raha foetsika
ny tsoahana manokana le isa sivy misy antony ve ny alantao anatin'le isa raika hatramin'ny folo
e misy dikany any koa ny sivy ny sivy indray a de antsona ny fanahano maty ny aritra amin'izao raha manerana nosy any amin'ny faritra samihafana mbola misy miteny hoe fahasivy ny fahasivy de nrazany zany ny olo lefa maty ka tsy atao tanàna ny maty zany le tanàna de tsy atao ndreo naratany le izy fa petrahany velona tsinona ny ety fa ny maty de ny fahasivy de efa any amin'ny fasana misy azy ka tsy misy tanàna loatra natao hoe nampidirina ny isa sivy
zay zany mahakasika an'izay resaka izay eto tsika manao fanamariana ny hoe mbola misy olana ny amin'ny lafi ny fandraisan'ny SMS nareo a amintsika miresaka izao noho izany zany de ho afindratsika ho ampifamenoantsika amin'ny antsoan'ny taribia izay resaka SMS izay a amin'ny fotoana mampety azy zany hoe any amin'ny folo rasi sasan'ny ano any a de dia hiditra amin'ny antsoan'ny taribia zany tsika ka ho anareo zay manana eritreritra na ihany koa mangetahetany mba hiresaka manodidina nyity isa masina itya amin'izao fandarana izao de manomakomana zany nareo fa rehefa tonga ny any amin'ny folora sasany any a andeha efa afaka mandray ny antso isika manodidina an'izay resaka izay izay ny fizarana voalohany mahakasika ny hoe anara-tanàna mifototra sy mifandraika amin'ireo isa ray hatramin'ny folo ireo a indrindraindrindra ny fanamariana hoe nahoana no tsy nahenoana anarana mifandraika amin'ny isa enina sy ny sivy eny ary matoa moa miresaka ny hoe isa masina de tonga hoatsaina voalohany hoe fafenoana sy fanambinana manahoana indray ny iza izavy a na inona avy ireo a tarimarika mitondra sy maneho an'izay hoe fahafenoana sy fanambinana izay
a ny isa tena hoe manamarika ny fahafenoana indray tsy lavina eto de ny tena horesany eto de ny isa telo sy ny isa enina eo aloha zany ny isa telo eo misy le hoe tokotelo mahamasana andro tokotelo mahamasana zany hoe de izy zany tena hita hoe fahafenoana iny raha tena hoe anao zavatra anakiray anateraka zavatra anakiray de telo zany hoe tena hoe io tena hoe feno zay no mahatonga ny taolo ny teny hoe tokotelo mahamasana andro io no mahazatra kanefany eo ihany koa ny telo sy ny dimy mifameno mety mbola ho azavainy namana benoa ihany zay rehefa aveo fa ny hoe telo mifameno amin'ny dimy satria misy ny hoe telo mahazatra fa ny efatra tsy fanao fa ny dimy no tsara de zay zany tena misy hoe mifameno zany le dimy telo sy dimy eo miresaka fanatanterahana zavatra de mety rehefa hoe manao manatanteraka asa zany na misy raharaha atao na hoe telo na dimy zay zany tena hoe tokony ho mety atatirahana isin'ny fanambinana isin'ny fahavanonana eo amin'izay rehetra atao de eo amin'ny resaka enina indray ary nefa efa nyresahana teo ihany tokoa hoe enina mariky ny fahafenoana fa tsy misy anara-tanàna io fa ny fahafenoana resahana eo raha jerena zao amin'ny lafi ny tany de mita hoe misy ny milaza ny enina ambara ny enina avaratra tsimo atsinanana andrefana kanefa mbola misy ihany koa ny zoro ny efatra akoatran'ireo efa voalazo ireo misy ny avaratra andrefana misy ny avaratra atsinanana de misy ny atsimo andrefana misy ny atsimo atsinanana de zay zany le enina zay
safaly
zay valy zay fa ny lafi ny enina diso le teniko anazy ny eo le hoe avaratra tsy moatsinanana nrefana fa ny lanitra sy ny tany mahenina azy zay ka fa
mitovy amin'ny lafina kodikely zany izy
amzayzay kodikely zay zany mitena mahenina le fahafenoana eo amin'ny tontolo misy ny olombelona sy ny zavaboary de zay no de iny koa iny enina iny raha mpitomboana roa iny de manome roa mbe folo de zay ny matafititra an'le isa roa mbe folo hoe enina indroa zany a lasa roa ambin'ny folo dia misy fahafenoana ihany koa ao. Izay no mahatonga ny dia eo no mahatonga ny ora malagasy hiavaka amin'ny ora vahiny. Ny amin'ny vahiny izao misy 20 fa ny an'ny malagasy 20 miverina indroa. Zany hoe le enina miverina enina amin'ny fiampitomboana roa izany miverina indroa ihany indray koa. Izay no misy ny amin'ny ray maraina, misy ny amin'ny ray tolakandro, misy ny amin'ny 20 alina, misy ny amin'ny 20 tolakandro. Zay.
Ia. Ny isa 3, 5, 6 izay no safontsika ny arak'izay. Isa 8 ve manao akory a kotran'izay inona no mety azo anampiana azy na manampiana.
Ny isa 8 ny anankiray hitarihana ny saintsika avy hatrany miainga avy amin'ireo ilay isa efa nilazainy namana aina. Ny olona mpahaifanorona zay mahaifanorontsivy mahalala tsara fa raha misy miady manao fanorontsivy ny olona mampiady ny fahaizany eo rehefa 3 ny vatin'ny olona anankiray ary le olona mifanohitra amindray kosa 5 ny vatiny tsy maty mihitsy ifanorona io zay le itelo no 5 de mahagaga zany fa de zay ny fandroizy
naharivo eo ary ny andro
zany andro a tsy maty ifanorona io tonga de raha vana raha vao 3 ary ny 3 miaraka vato 3 zany hita eo 8 zany hoe ny 8 zany de manana hery a tena mifandanja mandra fa tsy mitovy le izy ndray 3 ndray 5 fa mifandanja de tonga ihany am'le resakatsika ny fandresahana namantsika aina hoe ny tokotelo no masana andro ary ozy izy ny taolo 3 mahazatra amin'ny toko a 4 tsy fanao tsy misy olona andeha no vato 4 akory andrahona fa mivato 3 mahamasaka 5 tsara zany hoe raha ampiana vato anakiroa le tokotelo de ahavitana fatana anakiroa zay de mbola 3 ihany keo zany a le amin'ny fandanja manana hery ohatrany amin'ny fanorona ihany de ny 8 zany a iavian'ny fitenenany hoe tongo 8 miara-mamindra lafo 8 efa voalazan'ny namantsika aina teo misy ny teo lafo 8 nosy misy ny trano lehibe atao hoe trano 8 zoro ary ny olombelona de mihanany ny atao hoe taolambalo reo taolambalo ireo no tsy maintsy alevina tsy maintsy tsy azo sarahana amin'ny olona reo ny taolan'ny olona maty rehetra zay any am-pasana de atao hoe taolambalo nefa tsy 8 le izy le taolambalo aloha resantsika ireto izy 8 ny taolatsandry anakiroa avy isiavanany io de ny lantotsandry anakiroa avy isiavanany io ny taolan'ny fehy anakiroa avy isiavanany ny taolan'ny ranjo anakiroa avy isiavanany ireo le ireo taolany ireo mampiavaka ny olombelona amin'ny biby biby koa manana tongotra 4 taolana misy fitaolana 8 fa mbola samihafa ny atsika atsika le 4 ambany hitsanganana sy andehanana ny an'ny biby andeharany daholo reo ny atsika ny anakiroa zany azo hiasana de zay mahatonga ny hoe nahary tongotra matanana ray aman-dreny nahary tongotra matanana le tongotra matanana ny lehibe ao le taolambalo mampiavaka ny olombelona amin'ny biby fa raha ataoany ny taolan'ny atodoange ny taolan'ny karandoange milevanao apasanao any keo e fa mainona tsy atao hoe sivy le taolana iny zany tsy sainy ny karandoa iny fa le taolambalo ihany ny tena isaina de misy ny atao hoe madiry 8 anary rehefa nylazay namantsika teo mbola misy ny atao hoe olona 8 votaka Val votaka indray la jeretsika io mbola misy adihevitra nanaovana izy io misy anaran-kazo ny tena misy an'izy io de ty andrefana amin'ny faritany Mahajanga ny anaran'io hazo io de te votaka ny anaran'izy io anakiraiky de borovy zay ny mahatonga ny hoe misy anaran-tany malaza ao amin'ny Mahajanga ao ao am'borovy sy rana ma tsy rana mpiara-manidina ao ka ny borovy sy ny votaka ray ihany ka ny mampiavaka ny votaka io io de hazo tiany tantely ipetrahana ka raha misy votaka maniry zany na misy olona te hanao tantely iompy tantely de hazo votaka no ataony somary trano itodiny tantely ary de makao ny tantely de mipetraka ao izy de mitombo ao le tantely de fa ty oriana le olo zany lasa o raha teo avaratrano izy nanao an'iny voalohany iny asinyko ohatsy hoe mety ao ndrefa nao tsana valo manodidina azy ao feno tantely daholo ka noho zany tamanao izy tsy mialaalo tsony izy fa tonga de hany iny le olona aveo vavaly votaka de fa va hodidinny mamy izy zanyk hodidiny tantely andeha hifindra izy andray zay na te olo lefa valy votaka zany a olona tamany zany ipetraka ao zany zany rehetra zany a ny valo mbola betsaka ny resaka ambazinao fa de zay fa za ate aloha no hitatsika de fa zay zava-dehibe
ihany am'le isa hoe enina noresahana ihany tetsy aloha hoe mahakasika na tany maromaro fa hito any ko izy miresaka le hoe fafianona sy fanambinana inany indrayny mety ho azo resana mandidina an'le hoe isa enina indrindra hoe asa mety atao hoe fahasamponana ve ny fiheverina ny sasan'le hoe manaratsa-tanana enina indreny sanatry
iany
eo amin'ny isa enina aloha zany amin'ny hoe tsy hoe fahasamponana zany ino ny resana teo hoe fahafenona ny tena manamarika an'iny raha eo amin'ny ratsa-tanana zao hitantsika hoe dimy dimy ny tena izy fa tsy hoe enina de eo amin'iny zany hoe dimy ny ratsa-tanana dimy ary misy akavia de misy ny akavanana de rehefa manisa de manomboka amin'ny akavia manomboka amin'ny akibe de miafara amin'ny akibe zay no fandehan'le fanisana manisa zany manomboka ty amin'ny akibe miafara amin'ny akibe manisa folo manao isa folo
ny isa enina zany amin'io de zay tokoa mara mihitsy voalazana matsika ainy zay rehefa manisa malagasy de avanakavi tena manisa fa rehefa mbolalambolla ainy zany mbola zavaitsika any arina akibe fanondro fanondro adala manara-pona ankikely tapy zany dimy amin'n'ilay akavi de mamitoy eo amin'n'ilany akavanana tafity zany le isa ohatrany hoe ny ainga avy ato de hiakatra amin'ity monjin'ny folo de efa tafita ty amin'ny ilany ety indray de efa zava-dehibe zany
zay izy zany no ataotsika hoe isa milaza fafenona ainko na hoe efa hitantara sady hoe tafita misy azo resana ave mandidina an'le hoe resaka ora teo so misy fanamariana hafa raha nylasika le ray hatra amroambe folo hoan'ny ora malagasy ny ora vahiny ray hatra amin'ny efatra amroapolo ozy a hoe move zany ny vahiny no naka ny fanlovasaina avy tia Madagasikara mato ny famantaranora zay hita eny amin'nyrindrina any de isa raika hatramroambe folo ny hita eny amin'ny akapobeny ina ny azo resana manodidina zay
raha ny azo resana momba n'izay aloha de zao raha ny baiboly ny jerentsika raha tamin'ny andro ny Moïse na Mosesy tsy mbola nahay iny atao hoe ora ry zareo hebreo fa rehefa lasa babo tany babilôna ny zanak'israely dia ny babilôniana nafantarandreo ay mizara roambe folo ny andro ray mizara roambe folo koa ny alina anakiray zany hoe ny andro sy ny alina samy mizara roambe folo manomboka amy fipisahany masoandro mandrapiletiky masoandro ary mandrapile avy mifiletehany masoandro mandraparai ny andro mitovitovy reo oro reo re fotonreo samy misy ora roambe folo avy zay no nientindrareo avy any de zay nanjary nampiasain'ny hebreo sy ny arabo ireo moa samy olona taranak'olona ray any samy taranaky abrahama dolo reo iray finoana ihany reo raha ny tena marina ke dia avy amindreo zany ny ora roambe folo e
ia eny tompoko ataotsika hoe izay ny tena lava tsy maintsy nolalovana zany amin'ity famelabelarana ity a araka ny voalaza teo hoe misy olana ara teknika sika ny amin'ny resaka hoe SMS any de andeho akambatsika amin'ny resaka antso mivantana ka de ho mariantsika kely vetivety zany mahakasika an'izay hoe efa tafiditra ao anatin'ny antso mivantana tsika de isiny tamin'ny fiokira kely vetivety fotsiny
sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antso mivantana
ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no fanareo a miditra mivantana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no fanareo miditra mivantana mahakasika an'izay hoe isa masina izay a nefa nyresahana teo daholo ny isa raika hatramin'ny folo a efa nyresahana tamin'ny ray volana lasa ihany ko a ny mahakasika ny hoe isa fito manokana ande ny tsireta ao anatiny zay resaka hoe famelabelarana ataotsika zay mandra-piandry ny antso avy aminareo a de ny hoe a le isa roambin'ny folo raha nanao ny fizarana voalohany tsika de hoe isa raika hatramin'ny folo fa manana ny mampiavaka azy ny roambin'ny folo mivena ray sika tato anatin'le hoe manambara fafenoana sy fanambinana de mitokana kely ny isa roambin'ny folo satria enina mpitomboana roa de araka izay de hoe fafenoana misy anarambitana ihany koa nefany ataotsika hoe mety mifanandrify amin'izay eny tompoka
eny tompoko salama daholo
miamsalama
to
fanahoana tompoko
ia tonga de mitenena am'izay
mba saika amin'nytany hoe raha ohatra zany hoe kasika zay izay de raha ohatra zany hoe io daty nahterahanao io ve zany tompoko misy dikany ve io sy misy hoe misy vintana mifanaraka aminao sa hoe ahoana
ia de ary za tsy izy zay ny fanontaniny mifanahaka amin'ilay atao hoe datina terana sy ty ilay taremarika resantsika ety misy hoe mifandroy amina vintana na fahasalamana sy ny sisa ve zay
izy io toko raha tena marina dia ny atao hoe fanandrona io io no siansa tranay indrindra tirambonin'ny tany nanomboka taminy hoe misy mazava hoe andriamanitra zay nge vao nandeha ny masoandry ny volana sy ny kitany vao nisy miankina nyfandehanany tany miodina madidina ny masoandro nisy ny ora satria efatra ambyroapolo ora ny andehanany tany miodina ny masoandro de rehefa nytsinjaraina de taka ny fandehany masoandro ihany ny fandehany mizara efatra ny taona misy ny lohataona manaraka an'iny ny fahavaratra manaraka an'izay ny fararano ary mamarana azy ny rinina dia io masoandro io koa misy heriny ao anatin'ny ray andro amin'ny maraina izy ny tena mahery indrindra mafana mandra-pataony amin'ny roambe folo rehefa tonga amin'ilay hafanana iny izy a me mangatsitsika am'izay me malefaka tolakandro zay zay anao zanazy hoe tolaka ny andro folaka ny andro jusque ny olona fa tsy amin'le heriny be mihitsy ka zay mahatonga hoe ny olona tsy misy mandevina amin'ny tapakandro maraina fa mbola anatin'ny heriny be ny masoandro amin'izay fa tolakandro efa akaiky letika masoandro ny ariva fa hoe zay vao mandevina ny olona satria efa malefaka defaka ny herin'ny vintany enti masoandro amin'izay sy ny vintan'la fasana de zay no mahatonga ny hoe tsy mandevina ny olona raha tsy ariva de rehefa avy eo moa tsy tsonyray ny herin'ny masoandro satria masoandro tsita fa de ny volana ndray ny manazava manaraka eo de ny kitana ka misy ifandraisany ihany izy io araky ny fiheveranareo mpanandro a de misy dikany ny olona teraka latsinahy ny talata alabila kamisy masa botsa lahady de misy olona koa arakaraky ny aterahany ny vanim-potoana ny taotrany ohatra zao a araky ny boky tranainy vakina hitatsika any amin'ny boky tantaran'ny andrina ohatra milaza izy fa ny olona teraka vao maraina any amin'ny amidimy maraina amidimy sasany any olona mazoto amin'ny eo amin'ny dimy amidimy sasany a manko azafatoko le ataon'ny tolo hoe mifo olo mazoto dia ny olona teraka efa ty amin'ny valo maraina ty ty ohatra olona kambo zany iny le hoe atoandro fakaronononoka ilozan'ny ombo miahaka ohatran'zany de misy ohatran'zany zany ny olona teraka amin'ny sasakalina de mana vintana mpamosavy zany ozory zareo de ohatra ohatran'zany e de misy dikeny ohatran'zany deo zany le izy de zay hevitra akapobeny zay no andraisan'ny olona azy de misy andro everina hoe alahady ataon-jare zokon'andro satria marina tokoa izany raha ny anaran'ny andro malagasy na laytsika tamin'ny arabo de zay ny misy dika andreo hoe asezitsika izy alahady a de avy amin'ny teny arabo hoe alhady alhady ka ndikany ahady amin'ny arabo voalohany al ahady zany de hoe ny voalohany de amintsika ino andro voalohany fa tsy fantatrika zany ary tsy efa mamaky andre le boky tranaintsika zao ny voasoratra any hoe alahady zokon'andro io zany ny zokoindrindra amin'ny andro zandriny daholo reo latsinahy ny talata alarobila kamisy somasa botsoreo dia misy dikany ohatran'zany daholo zany le anarana andro de misy dikany izy io misy manomboka zokony zay zay koa ny tsasin'ny olona mandevina lahady zokon'andro iny ka raha ohatra ny fihevery finon'ny taolo zay zavatra ataonao fanomboana amin'ny zavatra anankiray andro anankiray tiany daholo mbola hiainanao amin'ny andro manaraka rehetra ka raha lahady ianao no mandevina de andevina foana ianao zany isy zahatra ampalahelo anao foana mandritry ny herinandro ka tsy azo lotoana amin'ny resaka faty ny andro alahady taolo zany tsy mandevina lahady dia ohatran'zany ko hoe ny taolo tsy mandevina lakamisy fa ataon'zareo kilalao teny ny anaranandro izy izy ary alakamisy io andro ny mpanjaka io taloha ka ny tiavan'ny mpanjaka ny andro alakamisy io zory zareo de alana ka mbola misy misatra alanao zany de mbola misy solony eo zay mahatongany hoe alakamisy andro mpanjaka de ny lakamisy sy ny lahady zany a manana antony manokana zany le finoana e le finoana deo zany mny zay mivalin'le fanontaninao angamba
ia eny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 no afanareo miditra mivantana mandidina an'izay hoe isa masina izay ny fafenoana sy ny fanambinana raha toa ka misy fanamarina na fangatahana fanampanazavana araka ny resantsika teo le hoe misy ihany koa ny anarambitana mifanandrify amin'io isa io manahoana indray a ny makasika an'izay a mandra-piainantsika ny antso manaraka
ny anarambitana roa ambin'ny folo zao aby le izy raha ny amin'ny finoantsika malagasika voalohany alahamady faharoa adoro fahatelo adizaoza fahefatra asorotany fahadimy alahasaty fahenina asombola fahafito adimizana fahavalo alakarabo fahasivy alakaosy fahafolo adijady faharaiky ambe folo adalo ary faharoa ambe folo alohotsy zay ny anarambitana roa ambe folo ary reo de hitan'ny mpanandro hoe mifaritra eny amin'ny lanitra mizara roa ambe folo zany io lanitra io dia zay fizarahan'ny lanitra roa ambe folo zay nataon'ny taolo amin'ny tranony
merabo mitenena am'izay ary fefa ao
alô
tonga de miteneny e
lesika mba nytany an'le ora malagasy hoa ohatra hoe le amy roambe folo alina amy sasakalina
ya ehe zay ny mahakasika n'ny fanontaniana iny eny mifanandrify am'le hoe isa ihany angamba ny tiana hotenenina satria hoe ora malagasy ny tiany hoteneninao hoe ny amorombe folo alina ina no ilasana azy sahalan'olo lazantsika teo ihany hoe le mifolo mazoto fanandrify amin'ny dimy ora sasany
ny ora malagasy ny ora malagasy lazaina amintsika ihany ko mizara roa mifampafamantarany malagasy ny ora misy aloha fanlazalazantsika teo mandeha amy fiakarany masoandro izy amy maraina ny tranony taolo ny famantaranandro ny taolo raha va mipoitra amy masoandro de any amy farany ambany amin'ny trano aloha ny tarafiny eo amle rindrina tena amy tany iny mihitsy de miakatra tsikelikely ny masoandro avy eo taratry masoandro zay mahatonga any hoe mitatao aratra ambany mitatao aratra ambony misy tatao vonana izy ny farany de ena mitampony trano mihitsy de ave izy izy tolo tolakandro de midina ndray izy atrany atrany de ny manomboka amin'ny tolakandro manomboka amin'ny tolakandro izy tafiditra ao an-trano fa amin'ny maraina izy a aty velan'ny trano ny rindrina ihany no arahany ateny amin'ny tafo de ny tolakandro koa izy izy a miditra ao an-trano manomboka amin'ny roa ambin'ny folo mahery kely eo zany de folaka efa tolakandro zay de miditra ao an-trano ny azavan'ny masoandro mandra-patongany amin'ny ariva efa tena milentika amin'ny masoandro zay efa tsy hita ao an-trano tsony misy dikany daholo reo amin'ny taolo misy hoe ny masoandro a tonga eo ampito tombary eo ampamatoranjanak'omby ohatran'izany misy dikany ohatra zany daholo ka raha tsy rehefa orina any angamba
rahatsika manokana
rahatsika manokana indray zay na koa tsy maintsy rehefa mandeha ny televizion tsika fahitalavitsika avao mora ny anazavana azy am'izay fotoana zay
hita masony tarema
hita maso daholo izy am'izay
zay zany mahakasika azy iny a mazava ho azy aloha zany fa ny tapany maraina de ny zavatra ny ivelany no iresahna azy fa ny aty afaka amin'teny tompoko
moresavy
atrany fa efa voaray ianao
makasitrako rita tompoko am'le fandarana fa ny indrokely zany mba saika anytany azafady isaky niny akay mba misy rediffusion izy io fa amin'ny orodro ro moa zany namakany akamaroan'ny olona tsy ao an-trano fa ny ampiasana
Ia, ny mahakasika ny hoe famerenan'ny fandarana aloha zany a, hatreto a mbola tsy misy ny ora voafaritra ny mahakasika an'izay, fa kosa azo ny rehetra atao ny mamerina miaino a ny fandarana ao amin'ny tranokala ny radio Don Bosco rdb.mg. De izy io a azonareo a atao ny manao an'izay fikaroana izay amin'ny alalan'ny internet zany na ny teknôlôjia efa mivoatra, de azo arahanao amin'ny fotoana rehetrarehetra ny fandarana. Ny fandarana ohatra ny ity ataontsika androany ity zany zao a, andeha rapitso amin'ny ora toy izao de efa ao anatin'ny tranokala. Andeha raha tsy manam-potoana ihany koa nefa anao rapitso amin'ny fotoana rehetrarehetra de azonao atao a ny mamerina miaino an'izay fandarana izay. De izay no mahakasika ny hoe valy ny fanontaniana iny, fa raha miverina amin'le hoe anaram-bitana teo tsika, misy mbola tokony madilina ho resahana ve nefarany resaka moa de hoe mitovy ny etỳ an-tany any any an-danitra
izay ka ao anatin'ny trano manataolo de misy an'ireo anaram-bitana rehetrarao dia ny avaratra tsinanany trano raha vao mijery ianao aiza ny avaratra tsinananao amin'ny tranonao io zay no alahamady de mikisaka mena tsy mbonao manaraka an'iny ny adoro de adozaoza mirindrina tsananany zany de adoro sy adozaozana mirindrina tsananany de ny zorony atsimo tsananana ndray zany a inona atao hoe asorotany de mirindrina tsimo alasaty sy asombola de tonga ery mizoro avara atsimo andrefana indray no atao hoe adimizana eo ny varavarambe ny misy azy de mindrindrina andrefana alakarabosalakosy de mizoro avaratra andrefana mizoro adijady de mirindrina avaratra ny vintana adalo sy alohotsy ka ao anatin'ny tranony taolo zany nataony sariny lanitra sariny lanitra eny amin'ny lanitra misy mifanandrona io zay no endina ao anatin'ny trano.
Eh, tanteraka tokoa zany le hoe ny etỳ an-tany takatry ny an-danitra ray zavatra misy izay a misy ny fanambinany ao anatiny
ary koa mbola orintsika mako vao iresaka momba ny anaran'olona fa ny anaran'ireo vintanyireo de etsonin'olona ny zanany ohatra ny ataontsika am'izay fotoana zao e ny anaran'olona mibetsaka anarana vazaha anara vahiny alaitsika avy amin'ny alalan'ny calendrier ka ny calendrier rehetra de misy anaran'olona misesy manokany amin'ny roa janoary ka hatrany amin'ny farany taona dia ny anaran'ny malagasy taloha atao manaraka amin'ny fanilazana azy matetika de hoe be rahabe dikany rahabe teraka tamin'ny rahabe doro teraka adoro zany de ohatran'zany de misy ohatran'zany daholo ny anarany rehetrarao dia misy ny alamady zao de ataony hoe raha zanamady randremady dia ohatran'zany ny anaovany azy a de ny adoro volaza atsika teo ny ady zaoza ndraiky iza tsy de tena ataon'zareo n'zay ady zaoza zay ohatrany hoe zatra mangozongozo zany ady zaoza zany de tsy ataony loatra an'izay le izy de fa ny sorotany de ataony ndraindray hoe hoe raha manan-tany ohatra na hoe raha tany dia ohatraohatran'izany hoe misy anarana ohatran'izany zany no anaovany azy dia ny anaranandro alady hatra amin'ny sabotsikoa misy ataony anaranjanaka zany no tatsika ny hoe misy olona atao hoe lahady kamisy de misy olona niteraka amin'ny andro hafa noho zay mako a misy fanandrona ndray ohatra ao ny alatsinainy de ataony malagasy hoe andro miera miera ono a de noho zany zany a ny olona teraka alatsinainy matetika ataondrare misy hoe era any amin'ny farany radionera rasomiera rasonera de tonga de vantere olona teraka latsinainy zay raha ny anara taloha ny talata de ataonareo talata mihitsy rabe talata raha talata dia ny alarobi ndray zany a ny alarobi raha ohatra ka lehilahy le teraka eo de atao hoe rabe rahabebavy de atao hoe rabi de ny lakamisy mo de misy hoe kamisy ny anarany olona na raha kamisy ny zoma de misy ohatra hoe rahalay zoma de ny sabotsy rahabe sabotsy na raha sabotsy ohatran'zany anarambintana daholo zany dia fahaorinytsika mbolaresaka mbany anarany moa de antsika mamerina an'izay
fanamariana fotsiny eto zany hoe asa aloha raha afaky ny anamarina an'izay ny filohan'ny anteny miera-pirenena zany mahakasika an'izay fa eto a ny anarany anaram-boninahitra moa zany ny voninahitra ho an'ny tompony no hanononana azy etiny hoe raha soazanany hera teraka latsinainy zany ny ray aman-drenintsika iny raha ity milazana azy
rahraha nampanarahany ray aman-dreniny fomba ny taolo le anarany de zay le izy
ie voalaza teo ihany ko fa arakaraky ny sary zay hita eny an-danitra eny no vintana zay resahna ao anatin'ny tranoa eto ihany keo vao manana fanamariana sy mahafantatra hoe ay ve zany a ny varavarana tsy maintsy atao amin'ny adimizana izy teo
amin'ny adimizanaadimizana
ka iny varavarana le fanorenana trano mihitsy indray zany isy fotoana ifanana iresahna
ndrayaiiny
fa ohatra ny lasa fosa nyeritreritra mieritry na ino an'iny resaka iny
zay mahatonga ny tranony taolo tsy maintsy mitodika miakandrefa
zay nysinyvaravarana
entiny miakandrefa ambaravarana ka na ny tranony mpanjaka na ny tranon'olotsotra taloha mitodika miakandrefana daholo de am'le jour efatra eo a no misy ny asan'ny trano ny joro avaritra tsinanana iny atao hoe anjoro firarazana zany hoe ny morary rehefa mitady fahasoavana mangataka amin'ny andriamanitra eo no morary zay mahatonga zay anjoro firarazana de ny atsimo andrefana ny tsimo tsinanana e no atao hoe anjorona koa satria eo no masinny taolo ny tranony fotsoko ipiny akoa de anjorona koa eo de rehefa mandeha anjoro varavarambe le lazaytika teo de ny varavarakely eo amin'ny adijady misy azy anjoro varavarakely lazanyniny zay le zoro efatra ihany koa zany de ohatran'zany hoe misy dikany daholo
eny tompoko tonga de afaka miresaka avy atrany anao
sady miarabanareo ny tiako mietimietiko zany de zao malamafy kely zany a sady manindry an'le antso le teoloako mikasika an'le hoe rovina le izy no verina ny antony mantiny a za zany a hoa manokana za tsy mahita fa roa manaraka an'izany a za koa tsy manana zany internet sy facebook zany de tsy afaka ijeriny zany zeny mba hoe angaviana raha ohatra ka mba azo atao de mba tinena hoe isaky nyinona zany tokony mba amevana anazy sasatrisa toko
ia angasitrahana izay fanamarina avy aminareo izay e marina tokoa aloha zay fa ny fahafahantsira ray tsy mitovy a misy ny manana fahafahana mijery amin'ny alalan'ny hoe finday na ihany keo amin'ny alalan'ny solosaina misy ihany koa nefa ireo mandray a ny resaka fanaovantsika amin'ny alalan'ny onjo-peo toy izao amin'ny alalan'ny radio ihany de angasitrahana zay fanamarina avy aminareo zay fa efa mbia tsofin'ny tompona ndraikitra zany a izay manaraka antsika ihankeo am'izao maraina zao a ny miandraikitra ny fitaliavana efa mandre an'izay resaka izay aleo atao somary amin'ny teny malagasy koa fitaliavana mino afa tonga any zay resaka tsika izay a manodidina an'ilay hoe isa raikihatra amin'ny folo a no tsongaina manokana ny isa enina ny sivy ny roambe folo a arak'izay ndresahana izay tsy fantatro hoe la isa valo ihany ko ohatra ny misy tantarany izy io asa resaka fampiasan-drareo tatsambo fa resa inona ny tena mpampiasan'ity isa valo to ihany ko ny mpanao kosarisary ihany ko matetika ohatra mampiasa azy io misy antony manokana avy a ampiasana an'izay raha mijery mantsy zany andreny akaplan ohatra ny na saritany eny anivon'ny topo a ny miandraikitra ny taotsaritany zany de misy fanorona kely ery amin'ny ilany avanana amin'ny ambony misy ohatran'ny sarisary maneo endrika voninkazo afafy zay le izy a misy lafiny valo ina ny mety ho dikan'izay ainga
ny lafiny valo de hitatsika amle zay le saritany zay aloha misy le ndraindray izy ohatrany lohalefina kely zay eo ambony de iny lohalefina iny manondro ny avaratra ka ny avaratra de tena zava-dehibe mihitsy io satria ny andremby rehetra de mitodika mena varatra zany rehefa misy fotoana anajorona azy mitodika mena varatra manondro mena varatra ny lohan'ny andremby ary amin'ny tatsambo de tena zava-dehibe de ny tatsambo taloha zany a mampiasa ny andremby famantarana varatra satria eny amin'ny ranomasina eny tsy hitanao tsony zay tsy misy avaratra rehefa eny fa iny le famantarana varatra iny boussole moatsy izy ny teny frantsay fa famantarana varatra otsika inona afantarina hoe manondro ary ny fanjaitra n'le izy any zany ny avaratra de eona zany mahafantatra hoe raha ihany ny avaratra atiny atsimba atiny atsanana atiny andrefana de ny zareo tatsambo reo a manana sary ohatra ny sarim-boninkazo le voalazanao teo zay manondro misy tendrony valo izy zany e misy aza misy mihoatrany valo ny sasany de reny ataonjareo hoe voninkazo ny rivotra amin'ny teny frantsay tena malaza hoe rose d'ivan de iny zany a famantarana any rehefa mandeha eny amin'ny sambo ny tatsambo fiaramanidina koa mampiasa an'iny a de fantatra hoe mena varatra tsanana antsika zao na mena tsy mandefa antsika zao na mena varatra mahitsy tsika zao zay le sarim-boninkazo amin'ny hoe lafo valo na mihoatran'izany azy
eny tompoko zay no ataontsika hoe ny resadresana manodidina aniny resaka isa iny a raha to moa zany ka misy ny fotoana aoriana kely ao mbola anontaninareo an'izany a de mito ihany mahakasika ny fitondrana fanazavana manodidina an'izay a rehetra izay izay ihany koa no namarana ny fiarahana tami'ity androany itya mankasitraka anareo a zay ny antso mivantana misaotra ny namana alifany kajany sera teknika misaotra anareo ankeo avy eo amin'ny fobe mombany teny akademia malagasy a ny vahiny any de mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitsika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanorona ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny foloka hatrampiraky ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina